Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurčević. Od vesti za petak 30. septembar izdvajamo. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao ukrajinske regione Herson i Zaporožje. Ujedinjene nacije i Sjedinjene Američke Države oštro osudile ruske planove za aneksiju. U najnovijem paketu sankcija Rusiji Evropska unija predviđa izuzeće za Zapadni Balkan. U samoubilačkom napadu u edukativnom centru u Kabulu stradalo najmanje 19 ljudi, 27 ranjeno. Vreme sutra promenjivo oblačno, toplo, uz kišu. Temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, minimalna zarada koju je vlada Srbije odredila za narednu godinu od 40.020 dinara, odnosno oko 340 evra, po oceni stručnjaka neće biti dovoljna da zadovolji osnovne potrebe zaposlenih i njihovih porodica. Kako izgleda život na minimalcu u Srbiji?
Najviše sebe se odreknem, zato što sebi neću da kupim, da se obučem. Odričeš se svega što voliš, letovanja, zimovanja, to odavno nema.
Šta o evropskoj akciji protiv diskriminacije tokom predstojećeg svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru, koju je Srbija odbila, za Radio Slobodna Evropa kažu reprezentativac nekadašnje Jugoslavije Milko Đurovski i sociolog sporta Dragan Koković.
Sama reprezentacija mora da odluči. Ne smemo nikoga da teramo da mora to da uradi. Jer sve što se mora da se uradi, onda nije dobro.
Sport bi trebao da ostane izvan kruga politike, ali to je više prosto nemoguće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je rano jutros nezavisnost ukrajinskih regiona Zaporožja i Hersona, dan uoči finalizacije njihove aneksije. Kreml je za danas najavio u Moskvi ceremoniju potpisivanja aneksije četiri ukrajinska regiona, Zaporožja, Hersona, Donjecka i Luganska, u kojima su od 23. do 27. septembra održani referendumi, a koje Ukrajina, Ujedinjene nacije, Brisel i Vašington smatraju nezakonitim i van međunarodnog prava. Ove četiri teritorije obezbeđuju ključni kopneni koridor između Rusije i poluostrava Krim, koje je Moskva anektirala 2014. godine. Tih pet regiona zajedno čini oko 20% Ukrajine. Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene nacije oštro su osudile ruske planove za održavanje ceremonije aneksije nakon referenduma u tim regionima, dok Brisel i Vašington najavljuju dodatne sankcije prema Moskvi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministri energetike Evropske unije u okviru novog paketa sankcija Rusiji verovatno će odobriti meru kojom se zemlje Zapadnog Balkana izuzimaju od ograničenja koje se odnosi na rusku sirovu naftu i koja ima za cilj moguće izbjegavanje zaobilaženja sankcija. Da bi se zaštitila energetska bezbednost Zapadnog Balkana, potrebno je predvideti derogaciju kojom bi se omogućio tranzit ruske sirove nafte naftovodom preko Hrvatske, pod uslovom da takav tranzit ostane u granicama prosečnih nivoa tranzita iz prethodnih godina, kako bi se izbjeglo zaobilaženje sankcija. Stoji u tekstu predloga novih mera u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Ova odredba se odnosi na one zemlje regiona koje nemaju izlaz na more i koje preko Hrvatske uvoze sirovu naftu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turske državne banke suspendovali su ruski sistem za plaćanje pod višenedeljnim pojačanim pritiskom Vašingtona, koji je upozorio da se taj sistem može koristiti za izbjegavanje sankcija uvedenih Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Odluka Turske, koja je povećala trgovinsku razmenu s Rusijom tokom rata u Ukrajini, predstavlja dramatičan primjer kako prijetnje od sekundarnih sankcija SAD primoravaju zemlje da se distanciraju od Rusije, pišu svetski mediji. Tri turske državne banke obustavile su upotrebu ruskog sistema za plaćanje nakon što je Vašington izvršio pritisak na Ankaru da ne omogućava Moskvi da izbjegava američke sankcije, ističe Financial Times. Banke Hal Bank, Vakif Bank i Zirat Bank suspendovali su plaćanja po sistemu MIR 27. septembra. Odluka o prekidu korišćenja ruskog sistema usledila je nedelju dana, pošto su dve privatne turske banke, Isbank i Denizbank, također objavile da obustavljaju plaćanja preko ruskog ekvivalenta, Mastercarda i Vize. Ankara je, kako navodi britanski list, insistirala da ruski turisti koriste mir za kupovine i plaćanje hotela, ali su zapadni zvaničnici izrazili zabrinutost da taj sistem može da se koristi kao kanal za nezakonite finansijske transakcije. Američko ministarstvo financija upozorilo je banke izvan SAD, koje sklapaju nove ili proširuju postojeće dogovore s mirom, da su u opasnosti da podržavaju napore Rusije da izbjegne sankcije SAD-a. Iza tog upozorenja je sve veća zabrinutost u Vašingtonu i Briselu zbog obećanja predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da će produbiti ekonomsku saradnju sa Moskvom, iako je osudio rusku invaziju na Ukrajinu, piše Financial Times. Izlazak turskih banaka iz ruskog sistema je dramatičan primjer kako sekundarne sankcije SAD primoravaju zemlje da se distanciraju od Moskve, ističe Bloomberg. Povlačenje turskih banaka iz ruskog mira posle više nedeljnog pojačanog pritiska SAD predstavlja ogroman korak unazad za trgovinu dve zemlje koja je doživjela bum tokom rata u Ukrajini, ocenjuje agencija France Press. Ministarstvo financija SAD-a je u avgustu poslalo pismo turskim bankama i preduzećima sa upozorenjem da ne mogu očekivati da će imati pristup američkom dolaru i drugim glavnim valutama ako posluju sa sankcionisanim Rusima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Najmanje 19 osoba je poginulo, 27 ranjeno u napadu bombaša samoubice na obrazovni centar u šiitskoj četvrti Kabula 30. septembra, izjavio je portparol šefa policije afganistanske prestonice kog su imenovali Talibani. Među stradalima su najvećim delom učenice koje su u centru pohađale nastavu. Bombaški napad je posljednji u nizu sličnih napada od kako su Talibani preuzeli vlast prošle godine u avgustu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se 30. septembra sa specijalnim izaslanikom vlade Nemačke za države Zapadnog Balkana Manuelom Saracinom, sa kojim je razgovarao o nastavku dijaloga Kosova i Srbije i regionalnim pitanjima. Sagovornici su se, kako se navodi u saopštenju, posebno osvrnuli na nastavak dijaloga kao i na pripreme dokumenata i značaj samog sastanka u okviru berlinskog procesa, kao i na ostvarivanje prava na četiri slobode – slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala. Berlinski proces iniciran je 2014. sa ciljem da se jače povežu zemlje Zapadnog Balkana. Reč je o inicijativi nekoliko država članica Evropske unije na čelu sa Nemačkom i uključuje Srbiju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Kosovo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije ukinula je na sednici održanoj 30. septembra ograničenje cene mlijeka sa 2,8% masti i utvrdila novu maksimalnu cenu kristal šećera od 109,99 dinara po kilogramu, kao i svežeg pilećeg mesa od 319 dinara po kilogramu. Zabrana izvoza mlijeka i mlečnih proizvoda produžena je do 31. oktobra, a ukinuta je zabrana izvoza dizela. Uredba o zabrani izvoza goriva produžena je do 31. oktobra. Cene ulja, brašna i svinjskog mesa ostaju iste. U saopštenju vlade je navedeno da poskupljenje šećera i piletine neće značajno uticati na životni standard građana i da bi u ovom trenutku veći problem bila nestašica tih proizvoda. Minimalna zarada koju je vlada Srbije odredila za narednu godinu od 40.020 dinara, odnosno oko 340 evra, po oceni stručnjaka neće biti dovoljna da zadovolji osnovne potrebe zaposlenih i njihovih porodica. Najnovije istraživanja pokazuju da je za pristojan život tročlane porodice potrebno 970 evra, odnosno tri puta više od minimalca koji u Srbiji prima oko 400.000 zaposlenih. Slušamo prilog Branka Vučkovića.
Kako sa mjesečnom platom od 40.000 dinara živi tročlana porodica, najbolje zna Kragujevčanka Tanja Stanković, zaposlena u jednoj kragujevačkoj firmi u kojoj su, kako kaže, plate male, ali redovne, što joj omogućava da povremeno ulazi u minus na tekućem računu ili da plaća čekovima na odloženo. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da gotovo celu mjesečnu zaradu potroši na hranu i plaćanje komunalnih usluga, a svu potrošnju van toga zasniva na improvizacijama i odricanjima.
Najviše sebe se odreknem, zato što sebi neću da kupim, da se obučem. Odričeš se svega što voliš, letovanja, zimovanja, to odavno nema. Koncert i ja ne pamtim kad sam otišla. Bioskop i da odemo suprug i ja, nama treba 3-4 hiljade da pojedemo u Kokici da odgledamo film. Naravno da je luksus. A sad je problem, mislim, i mobilni telefon, internet.
Neznatno povećanje minimalne zarade koja će od 1. januara naredne godine iznositi 40.020 dinara neće ništa promeniti u životu njene porodice, jer očekuje da će kao i prethodnih godina inflacija obezvredniti to i onako minimalno povećanje.
Povećanje koje stiže u januaru, to će od septembra do januara da se pojedi. Tako nam svake godine rade. Poskupljenje 30% je sve otišlo, a nama povećavaju platu 5.000. Mislim, strašno.
Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić podsjeća da minimalne zarade prima oko 400.000 domaćih radnika i da je Srbija jedina zemlja u Evropi u kojoj zaposleni građani spadaju u grupu socijalno ugroženih. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je minimalna zarada koja će se isplaćivati naredne godine već sada ozbiljno devalvirana do te mere da će od nje malo šta moći da se kupi.
Radnici će izuzetno teško da prežive sa ovakvim povećanjem minimalne cene rada. Znači, nikom nije potpuno jasno kako je inflacija zvanično 12,3%. Znači, utisak je da je sve poskupelo 50, pa čak i 100%.
U Srbiji se minimalna zarada obračunava u odnosu na minimalnu potrošačku korpu za tročlanu porodicu, koja predviđa samo 680 dinara dnevno za ishranu. Ta korpa lišena je mnogih prehrambenih artikala, dok su količine mesa, ribe, voća i povrća simbolične i potpuno neadekvatne. Potpredsjednik Racionalne organizacije potrošača Zoran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da se i pored toga na minimalnu potrošačku korpu potroši više od polovine minimalca.
I onda se pitamo šta je sa ostalim. Znate, to su komunalni troškovi, to imamo nameštaj, zdravstvo, transport, a da ne govorimo o rekreaciji, kulturi, sportu, obrazovanju, restoranima, to je već misaona imenica.
Najnovija istraživanja Centra za politike emancipacije pokazala su da je za pristojan život tročlane porodice u Srbiji potrebno 114.500 dinara, odnosno 3 puta više od minimalne zarade. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi država morala da povede mnogo više računa o toj kategoriji zaposlenih, čije minimalne zarade moraju biti znatno veće.
Ta minimalna cena rada apsolutno ne odgovara na rastućim troškovima života za koje verujemo da će biti sve veći i veći. Jasno nam je da u ovom trenutku minimalac ne može da dosegne nivo plate za život koji po našoj računici je 114.500 dinara, ali moramo da znamo šta nam je cilj.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Fudbalska reprezentacija Srbije biće jedna od 5 iz Evrope koja na svetskom prvenstvu u Kataru neće učestvovati u kampanji protiv diskriminacije One Love. Ova akcija Fudbalskog saveza Holandije aktualizovana je mjeseci po uoči mundijala u zemlji koja je dobijanjem domaćinstva dospjela u fokus sveta i kao mjesto sa manjkom poštovanja ljudskih prava. Priču donosi Zoran Glavonjić.
U promotivnom spotu navodi se da su ciljevi kampanje zajedništvo i borba protiv isključivosti. Milko Đurovski, reprezentativac nekadašnje Jugoslavije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su dobre ovakve akcije.
Ali sama reprezentacija mora da odluči o tome da li će da nosite boje ili neće da nosite. Ja kažem, ne smemo nikoga da teramo da mora to da uradi. Jer sve što se mora da se uradi, onda nije dobro.
U kampanji One Love, jedna ljubav, koju je pokrenuo Kraljevski fudbalski savez Holandije, za sada učestvuje 10 evropskih reprezentacija, saopštila je ta asocijacija 21. septembra. Kako je dodala, njihovi kapiteni nose traku sa simbolom protiv diskriminacije, srcem u crvenoj, crnoj, zelenoj, roze, žutoj i svetloplavoj boji. Iz Fudbalskog saveza Srbije saopšteno je da FSS izbegava svaku moguću provokaciju. Pitanje trake duginih boja za naše društvo veoma je osjetljivo i nepotrebno. Stadioni nisu mesto za takve stvari, objasnio je između ostalog visoki funkcioner FSS Jovan Šurbatović. U opisu antidiskriminacione promocije jedna ljubav okvirno se aludira na bazična ljudska prava. Također se amblem kampanje One Love koloritno razlikuje od zastave duginih boja, koja je najrasprostranjeniji simbol LGBT zajednice. Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, rekla je za naš program da je javnosti poslata loša poruka.
Te njihove odluke jesu odraz javnog mnjenja i onoga na osnovu čega je kreirano. Jeste odgovornost zapravo nosioca političkih funkcija koji u svojim aktivnostima nikako se ne zalažu za suzbijanje diskriminacije u našem društvu.
U izveštajima nevladine organizacije sa sedištem u Njujorku, Human Rights Watch, Katar ljudska prava krši u različitim segmentima. U tom kontekstu se još od dodeljivanja prvenstva vodi globalna rasprava o tome da li će LGBT osobe, gostujući navijači i fudbaleri, u Kataru moći da uživaju prava kao u liberalnim državama. Fudbalski trener i nekadašnji as beogradskih klubova Crvena zvezda i Partizan Milko Đurovski kaže da je društveni domet sporta ipak ograničen.
Ja sam protiv diskriminacije. Na svetskom prvenstvu će biti reklame vamo tamo priče o tome ta diskriminacija ovako onako. I kad se završi svetsko prvenstvo, sve to zaboravi. Znači treba ljudi koji vode države, da kažem, politika može mnoge te stvari da promeni.
Osim Srbije, kampanju One Love nije prihvatila ni reprezentacija Hrvatske i to su jedine dve zemlje učesnice predstojećeg mundijala iz nekadašnje Jugoslavije. Hrvatski nogometni savez saopštio je da će, ukoliko FIFA odobri nošenje drugačijih traka od onih koje su propisane, na ruci kapitena biti hrvatska zastava. Sociolog sporta Dragan Koković rekao je za Radio Slobodna Evropa da se odluka Srbije može tumačiti kao princip nezameranja Kataru.
To je sad onaj, znate, pokušaj da to bude možda neka pasivna neutralnost, a naravno pasivna neutralnost ne može da postoji danas, čini mi se, u tome je problem.
Dodao je da se od fudbalskih saveza i igrača ne može očekivati da sprovode politiku koja je suprotno zvaničnoj.
Sport bi trebao da ostane izvan kruga politike, ali to je više prosto nemoguće.
Također u toj akciji protiv diskriminacije neće biti ni Španije, Portugalije i Poljske, čiji kapiten Robert Lewandowski je najavio da će u Kataru nositi traku u bojama zastave Ukrajine u znak podrške toj zemlji na udaru ruske invazije. Norveška i Švedska, koje su u članstvu One Love, nisu se kvalifikovale za svetsko prvenstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 30. septembar. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao ukrajinske regione Herson i Zaporožje. Ujedinjene nacije i Sjedinjene Američke Države oštro osudile ruske planove za aneksiju. U najnovijem paketu sankcija Rusiji Evropska unija predviđa izuzeće za Zapadni Balkan. U samoubilačkom napadu u edukativnom centru u Kabulu stradalo najmanje 19 ljudi, 27 ranjeno. Vreme sutra promenjivo oblačno, toplo uz kišu, temperatura do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom sezone lova na prepelice u Srbiji, krivolovci ove ptice selice mame zakonom zabranjenim elektronskim uređajima. Dušan Komarčević proveo je noć sa aktivistima Društva za zaštitu i proučavanje ptica u potrazi za nedozvoljenim napravama.
Zvukove elektronske vabilice vara ptice u krugu od 2 km. Pronašli su je aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije koji redovno tragaju za ovim zakonom zabranjenim napravama. Prema rečima Sandre Jovanović, aktivistkinje ovog udruženja, vabilice koriste krivolovci kako bi namamili ptice.
Tako da ptice koje čuju vabilice, one dobijaju signal da je tu bezbedno, da tu ima dovoljno hrane, one tu sleću. Međutim, ujutru, u jutarnjim časovima ih dočekaju krivolovci na nišane, tako da tada strada mnogo više ptica nego što bi stradalo da se ne koriste vabilice. Tako da na ovaj način se zaista masakriraju ptice.
Sezona lova na prepelice u Srbiji traje od 15. avgusta do 30. septembra. Nevladini aktivisti obilaze područja na kojima postoji mogućnost da zateknu nedozvoljena sredstva. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je sa grupom koja je obišla područje Južne Bačke i Južnog Srema u Vojvodini. Kod mesta Novi Slankamen na području opštine Inđija, izoštreni sluh aktiviste Marka Šćibana detektuje problematični zvuk.
Evo nas. Prvi ulov danas, Srem ipak pušta muziku.
Na koliko je po tvojoj proceni udaljena od nas?
Otprilike oko kilometar.
Nakon što su ubeležili lokaciju na kojoj su čuli vabilicu, prijavljuju slučaj.
Policija. Dobro veče, ovde Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Želela bih da prijavim slučaj krivolova i bila bi nam potrebna vaša pomoć u otkrivanju i pronalaženju vabilice? I da li možemo da računamo na jednu vašu patrolu?
Možete da računate na patrolu, nego nisam imao do sada situaciju o tome. Šta se tačno konkretno šta prijavljujete da znam?
Ovako, prijavljujemo korišćenje vabilice u lovištu, a vabilica je nedozvoljeno sredstvo za lov.
15 minuta kasnije dolazi patrola. Zajedno sa aktivistima pronalaze dve vabilice u ataru Novog Slankamena. Potom ih odnose u policijsku stanicu, gde se aktivistima uzima izjava i pravi zapisnik.
I sada verujemo da će se to procesuirati do kraja, a za nas kraj znači kažnjavanje počinioca.
Kaže Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Prema procenama ovog udruženja, u ilegalnom lovu na prepelice na teritoriji Srbije tokom avgusta i septembra strada više od 50.000 jedinki ove ptice. Zavod za statistiku navodi da je u 2019. godini legalno odstreljeno 30.000 prepelica.
I ovo se ne dešava samo u Srbiji, već i u okolini. Tako da je pritisak na ovu vrstu ptice zaista ogroman i ovo je vrsta čija brojnost veoma naglo opada.
Objašnjava Sandra Jovanović. Prodaja vabilica nije zabranjena. Na internetu se mogu naći za 50 evra. No Krivični zakonik Srbije za njihovu upotrebu propisuje kaznu zatvora do 3 godine. Za izricanje kazni su zaduženi lokalni sudovi. Ne postoji zbirni pregled presuda, a broj i visinu izrečenih kazni za ilegalno ubijanje prepelica u prethodnih 5 godina sudovi nisu dostavili ni Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Iz Inđije, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Teme iz regiona. Dve elektrane na prirodni gaz bi trebalo da se grade u Republici Srpskoj, jednom od dva bosansko-hercegovačka entiteta, a za njih postoji 5 mogućih lokacija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u entitetskim preduzećima koje se bave trgovinom i transportom ovog energenta. Plan tamošnjih vlasti je da ih pokreće ruski gaz, ali i da Rusi učestvuju u izgradnji. Kada i gde će se graditi ove elektrane, zna Goran Katić.
Moguće lokacije za gasne elektrane su planina Jahorina kod Sarajeva, Zvornik na istoku, Brod na sjeveru, te Banja Luka i Prijedor na zapadu Bosne i Hercegovine. Zbog izgradnje elektrana, ali i gasovoda u Republici Srpskoj, delegacija iz Gazproma, ruskog državnog energetskog giganta, bila je u posjeti Republici Srpskoj prije nešto manje od mjesec dana. Elektrane su bile jedna od tema razgovora člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanku u Moskvi 20. septembra. Ipak, ova postrojenja će morati da sačekaju izgradnju gasne mreže, a zajedničko svim elektranama je da bi trebalo da koriste prirodni gas iz Rusije, već godinama jedinog uvoznika ovog energenta u Bosnu i Hercegovinu. Ljubo Glamočić, direktor preduzeća Gasres, koje se bavi trgovinom i snabdjevanjem gasom u Republici Srpskoj, za Radio Slobodna Evropa kaže da je 5 lokacija u razmatranju, te da bi strateški partneri trebalo da daju prijedlog koje su im lokacije prihvatljive.
Gazprom, vjerovatno u kombinaciji sa Srbija gasom, odnosno sa partnerima iz Srbije, vi znate da Gaztrans, preduzeće zajedničko u Srbiji upravlja transportnim sistemom, tako da gasovod može biti jedan strateški partner, a o izgradnji energetskih objekata nije isključen i drugi partner.
Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, nadležnog za ovo pitanje, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o mogućim elektranama na gas u tom BH entitetu. Resorni ministar Petar Đokić rekao je novinarima 26. septembra da prema strategiji razvoja energetike RS do 2035. godine predviđena je izgradnja dvije gasne elektrane.
Za sada je pokazan samo interes ruske strane da gradi takve objekte, a naravno sada u nekoj budućoj fazi, u budućem vremenu, treba ići na konkretizaciju tog projekta.
Početkom avgusta u ime vlade RS Đokić je sa predstavnicima ruske kompanije Zarubežnjeft potpisao sporazum koji predviđa moguću izgradnju gasne elektrane u krugu rafinerije nafte Brod koja pripada ovoj kompaniji. Nedeljko Elek, generalni direktor preduzeća Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva, koje se bavi transportom i distribucijom, istakao je za Radio Slobodna Evropa da se za elektranu na Jahorini tek radi studija izvodljivosti. On podsjeća da je, prije nego što se bilo šta bude uradilo, potrebno tamo dovesti gas.
osnovna stvar koju mi treba da uradimo je razvijanje gasne mreže i mi to radimo. Konkretno sad radimo, ulazimo u gasifikaciju 7 opština na istoku Republike Srpske, koji ćemo početi, već smo počeli neko projektovanje ove godine, sledeće godine proleće počinjemo sa radovima.
Širenje mreže po opštinama će, smatra Nedeljko Elek, trajati bar 2 godine, a ukupna cijena će biti oko 35 miliona evra. Gas trenutno u BiH jedino ulazi na terminal Šepak kod Zvornika na istočnoj granici sa Srbijom. Tamo stiže iz Rusije, takozvanim turskim tokom, ispod Crnog mora, preko Turske, Bugarske i Srbije. Na zapadu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, trenutno je postoji mreža koja bi mogla da dovede gas. Zbog toga, predstavnici preduzeća Srbija Gas i Gas RES su potpisali ugovor još u martu prošle godine oko spajanja RS na gasnu mrežu Srbije kod Bijeljine na sjeveroistoku zemlje. Ovaj projekat trenutno stagnira jer nije dobio potvrdu na državnom nivou, odnosno nije postignut dogovor u savjetu ministara BiH o prednacrtu sporazuma između BiH i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Novi način prikupljanja otpada u Zagrebu, koji kreće 1. oktobra, postao je u hrvatskoj metropoli politički problem broj 1. Projekat koji ima za cilj uklanjanje kanti sa gradskih ulica i finansijsku motivaciju građanima kako bi odvajali otpad, opozicija je nazvala promašajem. Zeleno-leva koalicija na vlasti negira kritike, navodeći da su one pokušaj unošenja haosa, pripremio Enis Zebić.
7 mjeseci pripremani projekt micanja kanti za smeće sa gradskih ulica, zbog kojih je Zagreb već bio proglašen kantogradom, i novog načina odvoza otpada koji će i financijski stimulirati odvajanje otpada, zasjenio je i sporu obnovu nakon potresa i brige oko grijanja sa skupim energentima. Gradska opozicija oštro napada ambiciozni projekt zeleno-ljevih vlasti u Zagrebu, a najglasnija je stranka pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, predsjednica njihovog kluba Gordana Rusak.
Taj sustav nije dorađen, nije osmišljen, da se radi o horuk i da se radi zapravo o intenciji da zarada bude veća za čistoću, a nikako da zbrinjavanje otpada bude bolje u gradu Zagrebu.
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlat podsjetio je da je upravo osnivač njene stranke, kontroverzni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sustav prikupljanja otpada ostavio u kaosu, a gradsko komunalno poduzeće Čistoća u teškim dugovima.
Mi smo kreirali stvar tako da Čistoća, to jest pružatelj usluge, posluje bez gubitka. Do sada je, podsjetit ću, Čistoća poslovala sa gubitkom od čak i do 200 milijuna kuna godišnje. To nije bilo održivo.
Sredinom rujna podneseno je više kaznenih prijava vezano uz taj projekt, jedna od strane do sad nepoznate ekološke udruge Ekologija grada, a nekoliko od strane lokalnog dužnosnika i jednog od bivših direktora u Čistoći. Tomašević nije bio iznenađen.
Koliko znam, radi se ili o zaposlenicima koji su u otkaznom postupku ili se radi o udrugama koje su nastale 2 dana nakon što sam došao na vlast, no tako da u tom smislu očekivano.
Zelena-ljeva koalicija sa gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem vlada Zagrebom od svibnja 2021. A izbornu pobjedu može zahvaliti u prvom redu obećanju da će prekinuti sa koruptivnim poslovanjem iz Bandićevih vremena, gdje je upravo otpad bio jedan od naglasaka. U to se moralo krenuti jer je Zagreb posljednjih godina Bandićeve vladavine bio zatrpan smećem, kaže za naš program novinar portala Index.hr Gordan Duhaček.
Drugi veliki razlog je Tomašević je predstavnik zelene ljevice. Pitanja gospodarenja otpadom i ekologije su ono njegova glavna pitanja. Znači, ako nije u stanju da na tom području napravi pravu promjenu, to je definitivno veliki politički minus za njega. Dapače, ja smatram da bi mu to moglo i onemogućiti reizbor za drugi mandat. Mislim da je baš pitanje gospodarenja otpadom i kako će Zagreb izgledati što se toga tiče u buduće, zapravo to ključno pitanje koje se odrediti kako će biti uspješan njegov gradonačelnički mandat.
Po njihovoj ocjeni, mediji se ponašaju dvojako, dok jedni provode svojevrsnu besplatnu edukaciju kako se snaći u novim rješenjima odvoza otpada, drugi se ponašaju upravo suprotno.
Postoji ono taj određeni element histerije, postoje znači neki problemi koji su realni, koje se rješavaju ili trebaju rješavati, a postoje jednostavno izmišljeni problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Petak 30. septembar u znaku ovih vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao ukrajinske regione Herson i Zaporožje. Ujedinjene nacije i Sjedinjene Američke Države oštro osudile ruske planove za aneksiju. U najnovijem paketu sankcija Rusiji Evropska unija predviđa izuzeće za Zapadni Balkan. U samoubilačkom napadu u edukativnom centru u Kabulu stradalo najmanje 19 ljudi, 27 ranjeno. Vreme sutra promenjivo oblačno, toplo uz kišu, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.